meil on see lootus.
Tere kallid kuulejad, oleme jälle eetris kohtumas siin 7. päeva adventistide koguduse kolm vaimuliku töötegijat, Priit Keel, Rein Kalmus ja Rein Käsk. Ja meil on selles saates, meil on see lootus südamel jagada mõningaidki piibliõpetusi ja arusaamisi, et igaüks saaks mõelda järele ja lugeda pühakirja ja võrrelda oma mõtteid ja need tekste. Tänase saate pealkiri oleks tegelikult Millenium. Sisse juhatuseks ma natukene pööraksin tähelepanu ilmutuse 4. ja 5. peatükile. 4. peatükk võimaldab meile kirja panija nägemuse kaudu heita pilku taevasse. Ta jääb seal Jumala au järge, näeb seal pühasid olendid ümber ja kuidas nad südamest ülistavad loojat. Ja põhjus ka, miks nad ülistavad, on öeldud. Püha, püha, püha on Issand Jumal kõikväeline, kes oli ja kes on ja kes tuleb. Ja sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma austust ja au ja väge, sest sina oled loonud kõik asjad ja sinu tahte läbi on need olemas ja on loodud. Näha, et neil on põhjust südamest Jumalast ülistada. Aga 5. peatükki algul tekib nagu uus situatsioon järsku üks jukene kummaline hetk. Üks rullraamat, pitseeritud, mõistatus, küsimärk õhus. Keegi ei suuda seda avada. See on nagu võrdpilt sellest vastuhakust Jumalale patu probleemist, mis tekkis. See nõudis lahendust, see nõudis selgust. Ja siis see peatükk räägib, et talle näidatakse, et kui ta hakkab nutma sellest kurbusest, et vaata, ära nuta, vaata, lõukoer, Juuda suguarust, Taavet juur on võitnud nii, et tema võib avada raamatu ja lahti võtta selle 7 pitserit. Ja siis ta hakkab seda lõukoera pilguga otsima ja näeb hoopis talle, kes oli tape. Peatükk jätkub sellega, et varsti nad laulsid uut laulu. Ja ütlesid, sina oled väärt võtma. Ja lõpeb peatükk. Ja kõike loodud, mis on taevas ja maa peal ja maal ja meres ja kõike, mis nendes on, kuulsin ma ütlevad sellele, kes istub aujärjel ja tallele, olgu kiitus ja au ja austus vägi ajastute nii. Mis siis juhtus? Me ütleme selles suures võitluses Jumala ja tema vastu hakanud, mässama hakanud vaenlase vahelise võitluse käigu otsustas jumalik lunastusplaan. Jumala tall, Jeesus Kristus, kelle läbi see teostus. Aga nüüd, kui panna piiblit tähele lõpuks, siis seal on just lugu sellest, et Jumal läbi terve selle loo kogu aeg toimib nii, et kõik saavad tema toimist põhjalikult näha ja sellega tutvuda. Sest kui see suur võitlus ükskord lõpeb, et ei jää enam küsimusi. Kõik saab selgeks. Võiks öelda, et Jumal toimib läbipaistvalt. See on nii erinev sellest, kuidas võimud siin maailmas toimivad. Ühte lugu on sensatsioonid, et keegi on jälle oma võimu ja positsiooni kuritarvitanud. Ta on saanud seda teha sellepärast, et on lootnud seda teha nii, et keegi ei saa teada. Aga Jumal meelega annab teada kõik oma sammud. Ja ma loen veel ilmutuse 26, mis nagu selle termini juba ette toob, mis täna kõne all on. Õnnis ja püha on see, kellel on osa esimesest üles tõusmisest. Nende üle ei ole teisel surmal meelevalda, vaid nad peavad olema Jumala ja Kristuse preestrid ja valitsema kuninglikult ühes temaga need 1000 aastat. See 1000 aastat ongi millenium, millest meil täna on juttu rääkida. Ja nüüd püüaksimegi siin piibli tekstide alusel siis jõuda selgusele, mis aeg see on, millega see algab, mis selle aja jooksul toimub, siin ja seal ja millega see lõpeb. Sest siit nähtub, et sellel milleeniumil on üks väga selline oluline koht selles suure võituse ja ka lunastusloo lõpufaasis siin planeedil Maa.
Milleenium ehk siis tuhande aastane ajastu, nagu me mõistame seda, mis siis algab ja lõpeb üles tõusmisega. Nagu sa ütlesid, Rein, juba, et kõik saab avalikuks. Ma mõtlesin kohe sellel, et nii nagu peremees ees, nii ka sulased järgi. Et meile kristlastele ju ka õpetatakse piibli kaudu, et kõik saab ükskord avalikuks. Isegi meie kõige tumedamas toanurgas tehtud teod või pimedamas öönurgas kuskil tehtud teod kõik saavad ükskord nähtavaks. Ja samamoodi on meie lunastajaga, ehk siis Jumalaga, kelle otsused saavad ükskord siis kõigile selgeks, miks keegi kuskil on, kes saab esimese ülestõusmise osaliseks ja kes saab teise ülestõusmise osaliseks.
Ja sellel kõigel on ka üks selline mõiste, mis puudutab asja, see on kohus. See kohus ongi, nagu ütleme, asjade ülevaatamine ja siis otsustamine. 2. Korintuse 5:10, sest me kõik peame saama ilmsiks Kristuse kohtu järje ees, et iga ühele tasutaks vastavalt sellele, mis ta ihus olles tegi, olgu see hea või kuri. Et kõik, siin ütleb, et absoluutselt kõik peavad Kristuse kohtu järje ees nii ütelda ilmsiks saama. Aga nüüd, kui milleeniumi juurde tulla, millise sündmusega see ajastu algab siis?
Ma läheksin ajas natukene tagasi. Minu arvates see õpetus milleniumist või tuhandeaastasest rahuriigist on kunagi olnud sootuks populaarsem, kui see on tänapäeval. Minu arvates praegu eriti kristlikes kirikutes sellel teemal jutlusi ei peeta, aga võib-olla siin, ütleme, kui 100 aastat tagasi, nii 19. sajandisse jõuma otsapidi välja, oli see teema väga populaarne. Miks? Tegelikult on läbi aegade inimesed aru saanud, et elul selles patuses maailmas ei ole seda mõnu, ma väljendun nii, mis see võiks tegelikult olla. Nagu mina olen huumoriga ikka öelnud, et see elu on üks häda org, kus ära surema peab kord ja tegelikult on reaalsus. Tegelikult see on reaalsus. Ja inimesed on kogu aeg oma südames kannud seda igatsust, et see häda org võiks ära lõppeda. Ei, inimesed ei ole unistanud mitte surmast, aga nad on tegelikult soovinud, et see elu võiks olla rohkem elamist väärt. Elu kvaliteet, elu kvantiteet ja kui kõik oleks hea ja ilus, ainult elaks. Aga inimesed on juba ammu aru saanud, et tegelikult see jääb rohkem nagu unistuste ja ideaalide maailma. See reaalne siin ei vääri nii küünlaid. Ja inimesed on igatsenud paremat ja piibel just kui pakub paremat. Piibelis räägitakse 1000-aastasest rahuriigist. See on maailmast, kus ei ole enam sõdasid. Kui me jällegi nii-öelda statistikale tugineme ja kui me võtame siin viimased, ma ei tea, 3000-4000 aastat, ütleme seda üles kirjutatud inimkonna ajalugu, kui palju on nende aastasadade ja tuhandete jooksul olnud selliseid aastaid, kus ei oleks olnud maailmas sõda. See on häbiväärselt käputäis aastaid. Kui üldse sisuliselt, ja kogu aeg on tegelikult sõditud nii. Ja inimesed samal ajal unistavad sellisest ühiskonnast, kus võiks tõepoolest eksisteerida rahu, kus kõik on hästi. Valgustusajastu toob keskmesse inimese. Inimese heaolu usu inimvõimetesse, usu inimese kõikvõimsusse. Ja ütleme niimoodi, et valgustusajastu pinnal, see 19. sajand, kui tulevad need igasugused teadusavastused üha rohkem ja üha rohkem, tundub, et elu siin maailmas on võtnud kiire kursi paremuse poole. Ja inimestes on seda usku, inimestes on seda optimismi. Ja just kui Piibli viimane raamat, Johannes ilmutusraamat, toetaks seda jutuga 1000-aastasest rahuriigist. Ja me võime öelda, et tegelikult eriti just religioossetes ringkondades see usk sellesse 1000-aastasesse rahuriiki, mis tuleb meie planeedile maa, on kasvanud väga suureks. Inimesed räägivad progressist ja usuvad, et tõepoolest inimene ehitabki siin nii-öelda paradiisi maa peale. 19. sajandi lõpp, 20. sajandi algus ja siis tuleb esimene maailmasõda.
Ma tahaks teha ühe väikese täpsustuse. Piiblis on juttu 1000 aastast ja sellest ajastust, aga terminit 1000-aastane rahuriik sealt me ei leia. Seda tegelikult ei ole tulemas, nagu sa praegu rääkisid, ja tegelikult seda ka ei ole nii, et sellel asjal, kui seda asja lähemalt uurida, on hoopis teine sisu. Ta on rahuriik küll, võiks ütelda, aga üldse mitte niimoodi, nagu inimesed on seda ette kujutanud.
Mulle haakus see termin just siit Toomas Pauli tõlkest ilmutusraamatu 20. peatüki ala pealkirjast, 1000-aastane rahuriik. Ja ma mõtlesin, et ma natukene räägin nagu avaramalt sellest ja kuhu ma jõudsin? Ma jõudsin esimese maailmasõjani. Ja piltlikult öeldes siis kukub see õhku täis kott kokku. Tähendab, esimene maailmasõda on meeletu pettumus. Ja milline nii-öelda depressioon valitseb inimese meeltes just pärast esimest maailmasõda. Ja me näeme siis, kuidas ajalugu areneb edasi. Suur majanduse kollaps 30. aastatel ja just varsti sinna otsa teine maailmasõda. Ja sellest unistusest, et siin maa peal ehitatakse üles üks 1000-aastane rahuriik. Et inimene ehitab seda oma jõu ja tarkusega. Sellest unistusest ei ole tänaseks tegelikult jäänud õhku õieti mitte midagi. Inimene ei ehita paradiisi siia maa peale. Ja tegelikult nüüd ongi võib-olla tõesti see hetk, et milles see lugu 1000-aastasest ajastust Piiblis ikkagi tegelikult räägib. Kas inimene ehitab seda nii või on Jumalal sellega seoses mingisugused mõtted ja mingisugused plaanid ja mida see 1000-aastane ajastu endas siis sisuliselt kujutab?
Siin on palju tekste, mitmed tekstid, mida tahaks lugeda, aga tulen siiski nüüd selle juurde, kus see 1000 aastat on iga konkreetselt jälle mainitud, see sama ilmutuse 20. peatükk. Praegu ma loen 4. salmist. Ja ma nägin aujärgi ja neid, kes nende listusid. Ja kohus anti nende kätte. Jälle nimetub kohut. Ja ma nägin nende hingi, kellede pead olid ära raiutud Jeesuse tunnistuse ja Jumala sõna pärast ja kes ei olnud kummardanud metsalist ega tema kuju ega olnud võtnud tema märki oma otsaisisele ja oma käe peale ja nad virgusid ellu usus ja valitsesid kuninglikult ühes Kristusega 1000 aastat. Aga muud surnud ei elustunud mitte kuni need 1000 aastat otsa saavad. See on esimene ülestõusmine. Õnnis ja püha on see, kellel on osa esimesest ülestõusmisest. Nende üle ei ole teisel surmal meelevalda, vaid nad peavad olema Jumala ja Kristuse preestrid ja valitsema kuninglikult ühes temaga need 1000 aastat. See tekst räägib asjadest, mida võib 3 olulist infot ära märkida. Esiteks, kohus anti nende nii-öelda pühade kätte, et nemad on ka kohtus osalised. Ja teiseks, et need teised ärkavad elule hauast alles 1000 aastat hiljem. Ja kolmandaks nimetab, et nende osaks saab teine surm. Niisiks tuleks nüüd tagasi selle piibli teksti järele, millega algab see 1000-aastane ajastu.
Ülestõusmisega.
Ja.
Esimese ülestõusmisega.
Ja. Kui Jeesus ütles, Johannese 5. peatükk 28-29, ärge pange seda imeks, sest tuleb tund, mil kõik, kes on haudades, kuulevad tema häält ning tulevad välja need, kes on teinud head elu ülestõusmiseks, aga kes on teinud halba hukkamõistmise ülestõusmiseks. Siin on ka informatsiooni, et ärkavad üles need, kes on haudades. Nad ei ole ei kuskil enne kohut, ei taevas ega põrgus. See oleks ka imelik, kui enne kohut juba oleks kuskil juba valmis saadetud, siis on ju täideviimine ennem kui otsus tuleb. Ja teine asi, siin on öeldud, et on õigete ja ülekohtuste ülestõusmine. Aga siin ei ole selles tekstis nagu kohe näha, selle vahel on nii suur ajaline distants. Ja ka ilmutusraamatust loetud tekst ütleb, et selle vahel jääb see 1000 aastat.
Ja muidugi, kui on ülestõusmisega see algus, siis me teame seda, et millal toimub esimene ülestõusmine. See toimub siis, kui Jeesus Kristus tuleb siia maa peale tagasi. Nii et sisuliselt me võime öeldagi nii, et Jeesus Kristuse tagasi tulek meie planeedile maa juhatab sisse selle 1000-aastase ajastu. Mitte, et 1000-aastane ajastu algab siin maa peal, kus inimesed asju sättivad ja paremaks teevad niimoodi ja selle lõpus tuleb siis Kristus tagasi. Vaid kui ülestõusmine toimub alguses, siis ülestõusmine saab toimuda ainult seoses Jeesus Kristuse tagasitulekuga. Need kaks asja on lahutamatud.
Ja siia võiks lugeda ka esimese Tessalonika 4. peatükist, kus kirjeldab seda ülestõusmise momenti ja kuidas Jeesus enda omad kokku kogub, et mis on siis selle 1000-aastase ajastu stardipauguks.
Meie ei taha aga vennad, et teil jääks teadmata nende järg, kes on läinud magama. Et teie ei oleks kurvad nagu need teisedki, kellel ei ole lootust. Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ja üles tõusnud, siis usume ka, et Jumal äratab Jeesuse kaudu üles need, kes koos temaga on läinud magama. Ja seda me ütleme teile Issanda sõnana, et meie, kes me üle jääme, elama Issanda tulekuni ei jõua ette magama läinutest. Sest Issand ise tuleb sõja hüüu peaingli hääle ja Jumala pasuna saatele alla taevast, ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses. Pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu. Ja nõnda me saamegi alati olla koos Issandaga. Julgustage siis üksteist nende sõnadega.
Nii et siit tuleb selgelt välja, et üles tõusmine, siis lähevad Jumal omad kuhu?
Temaga kaasa.
Lähevad temaga kaasa. Tundub, et lähevad siit ära planeedilt maa. Nii et, jah.
No, Paulus otse ütleb, et nad kistakse siit üles Kristusele vastu üles õhku. Nad ei jää siia maa peale.
Ja eks Jeesus ennud ka, et ma lähen teile asemeid valmistama ja kui ma olen asemeid valmistanud, Johannese 14. peatükk, siis ma tulen jälle ja võtan teid.
Endaga kaasa.
Nii et kõik need tekstid viitavad sellele, et Jeesus tuleb tagasi, äratab usus surnud, keda tema on saanud lunastada ja kes selle lunastuse on vastu võtnud, võtab endaga kaasa ja ka need elavad, kes sellel hetkel on, ja kes on, nagu seal ütleb ka sellele lõpus ilmuvale metsalisele ja tema võimule veel julgenud vastu hakata ja otsustavalt määratenud ennast Jeesuse poolel olevaks. Ainult, et mul jääb nüüd siin üks küsimus, et kui ennem loetud tekstid ütlevad, et kõik peavad Kristuse kohtujärje silmsiks saama ja nüüd Jeesus tuleb ja võtab need ära, aga millal siis kohus nende üle oli? Sest et kui ta tuleb, me loeme igalt poolt, ta tuleb palka maksma. See on juba nii, ütleme, juba asi otsustatud. Mida me selle kohta siis saame öelda? Et üks tekst ütleb, et kõik peavad kohtujärjes ilmsiks saama ja teine tuleb siin välja, et ta võtab ja millal see kohus siis nende üle?
Nii et kui siin nii-öelda loogikast lähtuda, siis tegelikult peab olema mingisugune sündmus enne veel, kus Jumal tegelikult määratleb ära need inimesed, kes saavad osa esimesest ülestõusmisest ja keda siis nii-öelda, kelle ihuga muudetakse Kristuse tagasi tulekul. Et enne peab veel midagi toimuma, mingisugune nagu selline kohtuetapp peab tegelikult olema veel varem.
Määratleda need, keda on turvaline sinna vastu võtta. Aga see ongi muide üks teoloogiline nüans, mida 7. päeva adventistide kogudus on kogu aeg ka sõnumina kuulutanud. Et üks kohtuetapp toimubki enne Kristuse tagasi tulemist. Sellepärast, et ilmutuse 14. peatükis, kus räägib sellest, kuidas kolm inglit väljuvad maailma oma kuulutusega, siis on kohe alguses öeldud, et või siin 6. salmist edasi, ja ma nägin teist inglit lendavad kesktaeva kohal, sellel oli igavene evangeelium, paneme tähele ikkagi see armuõpetus, et armuõpetust kuulutada neile, kes elavad maa peale, kõigile rahvahõimudele, suguarudele ja keeltele ja rahvastele. Nii et see evangeeliumi sõnum peab tõesti jõudma veel enne, kui Kristus tagasi tuleb kõikideni. Ja ta ütles suure häälega, kartke Jumalat ja andke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund ja kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa, mere ja vette allikat. Kohtutund on tulnud, ütleb minevikus, juba on alanud, tähendab nüüd, on kätte jõudnud. Aga samal ajal evangeeliumi kuulutus veel jätkub. See ju osutabki sellele samasele, mida sa ütlesid, et üks kohtuetapp peab ennem toimuma. Ja me peame seal kõik ilmsiks saama. Aga millal neid nii ütelda tutist kinni võetakse ja sinna viiakse?
Ega ei viidagi.
Tohoh, aga kohus on ju meie jaoks ka, öeldud.
Meie isiklikult ei osale sellel kohtuistungil. Küll aga piiblis on räägitud meile sellest, et Jumal peab iga inimese kohta päevikut. Praegu on seda natukene kuidagi väga lihtsakohaline öelda, sellepärast, et meie inimeste tehnoloogia on praegu niivõrd arenenud, et millised on teabe salvestamise võimalused kaasajal, kui me räägime tehnoloogiast. Aga kui me mõtleme Jumala peale, kes on kõik võimas, siis tal on mitu korrust kõrgemal nii-öelda teadmised ja oskused tehnoloogias. Ja ta säilitab tegelikult iga inimese kohta tema eluaru anda. Ja kui me räägime sellest eelnevast kohtuetapist, millele tegelikult vihjab ka prohvet Daniel oma raamatus, siis tegelikult Danieli raamatus räägitakse ka ühest kohtuistungist, kus raamatud avati. Ja selge on see, et nii nagu Daniel kirja pani, millised raamatud olid tema päevel, ka tema teistsugust tehnoloogiat ta ei teadnudki. Ja vastavalt, nii ta kirjutab. Aga meie mõistes tähendab, Jumalal on kõik see info tegelikult olemas. Ja sellele infole baseerudes, Jumal, ütleme siis selles nii öelda kohtuetapis, tegelikult määratleb konkreetselt ära, kes on need inimesed, kes pälvivad selle eesõiguse saada osa esimesest ülestõusmisest. Me Kristuse tagasi tulekul elavate inimeste puhul, kes on need inimesed, kes pälvivad selle eesõiguse, et neid muudetakse elavatena ja koos siis nende ülestõusnutega nad võetakse üles Kristusele vastu.
Ja et ristil mõistis Jumal ju kohut kogu inimkonna üle ja meil inimestel on võimalus kas olla selles osaline või siis lükata sellisel kõrvale.
Nii et tegelikult Jeesus võttis selle karistuse enda peale, see ongi meie rõõmusõnum, selle rõõmusõnumi võiks ütelda esimene osa, selle on veel teine osa kohtuga seoses. Et kui ma alguses ütlesin, et Jumal tegutseb läbi paistvalt, siis aga kuidas tundub, et juba kui nüüd Jeesus tuleb ja võtab omad ülesse ja otsus on tehtud, kas see on läbipaistvalt tehtud? Kui me eriti mõtleme ka Danieli raamatus kirja pandule.
No Danieli kirjeldus sellest taevasest kohtust, seal on ju meeletult palju tunnistajaid. Võime rääkida seal tohututest ingli hulkadest, kes on seal kõik juures, kui Jumal seal toimetab. Ja selles mõttes me võime öelda, et tegelikult see pilt, mis Danieli raamatust meile vastu vaatab, See räägib tõepoolest, et Jumal tegutseb avalikult. Kogu universum tegelikult teab, mida Jumal teeb, miks Jumal teeb. Ja kui Jumal tegelikult otsustab, kui me räägime konkreetsest üksikisikust näiteks, et see inimene saab ükskord sissepääsu taevariiki, nii siis kogu universum näeb, et see Jumala otsus on kaalutletud, argumenteeritud ja tõene. Kõikide jaoks on see avalik ja kõik veenduvad, et Jumal on armastus.
Et
ja Jumal
on turvaline seda vastuvõtluste persooni. Aga üks väga oluline nüans selle kohtuga seos, me ju ise seal ei ole. Aga mille pärast me võime ka rõõmustada, et meil pole ka seda kohut, mis toimub, nii ütelda meid tagaselja, samal ajal oleme vaimus siiski osalised. Miks meil seda karta pole vaja?
Jällegi tsiteerides Danieli, mida praegune meie eestikeelne viibitõlge otseselt välja ei anna, aga algkeelest, kui räägitakse sellest taevasest kohtust, siis seal on öeldud seda, et Jumal mõistab kohut pühade kasuks. Ja mida see tähendab? Vaat see on nüüd see, kuidas me suhtume nüüd üldse kohtusse kui sellisesse. Ja ma arvan, et see arutelu hõlmab tegelikult kõik erinevaid Jumala kohtu etappe. Meie aru saam kohtust. Kohus on midagi hirmu äratavat ja meie mõttemaailmas, meie aru saamades kohus tegeleb süü kindlaks määramisega ja karistuse mõistmisega. Nii. Kui me räägime kohtust, me ei taha keegi kohtualuseks saada, sellepärast, et kohus selliste asjadega tegeleb, see on üks hirmus asi. Aga näiteks vanas testamendis, kui räägitakse Jumala kohtutest, siis väga tugevalt rõhutatakse seda, et Jumala kohus taastab õigluse. Jumala kohtu, ütleme keskmes, ei ole mitte niivõrd kurja tegija kui selline, vaid Jumala kohtu keskmes on kannataja, kannatanu. See on kannatanu keskne kohtu mõistmine ja selles kohtus on Jeesus Kristus kelleks. Advokaadiks, kaitsjaks.
Kannatanu esindaja.
Ta on samal tõepoolest kannatanu esindaja seal. Ja kui Jeesus on võtnud nii-öelda meie kohtu asja enda peale, et seda seal ajada, aga mida on meil siis karta, mida on meil väriseda? Jeesus on parim kaitsja, parim advokaat, parim esindaja.
Tahan kohe lugeda piibli tekste selle peale. Tuletan meelde, et kui Danieli 7. peatükis seda kohtusseeni kirjeldatakse, kus tema terminoloogia, tema aegse terminoloogia järele ka need infoallikad on kõik, aga seal keskmes on keegi inimese poja sarnane, kes selle kohtu järje ette astub. Ja nüüd loen Heebrea kirja 4. peatükist, natukene 7. peatükist. Et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus Jumala poeg, kes taevad on läbinud, siis pidagem kinni tunnistusest, sest meil pole niisugur ülempreester, kellel ei oleks kaastundmust meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud otse kui meie siiski ilma patuta. Läki siis julgusega armu järje ette, et me saaksime halastust ja leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks. Ja 7.25 ütleb Jeesuse kohta, selle pärast võib ta ka täielikult päästa need, kes tulevad tema läbi Jumala juurde, elades aina selleks, et kosta nende eest. Enam täpsemini ei saagi vist öelda. Et kui me nüüd mõtleme, et see kohus on tõepoolest selleks ajaks toimunud, kui toimub see esimene üles tõusmine, see eluraamatu nimekiri on pitseeritud. Kõik, kes on oma südame Jeesusele avanud, nende eest on tema seal olnud esindaja, eestkostja ja kogu taevane kaasistvieskond on kõik selle tunnistaja. Ja nagu vaatasime, et see on sündmus, kui see kohus ühesõnaga lõpeb ja tuleb siis see esimene üles tõusmine, siis see sündmus ongi stardiks sellele 1000-aastasele perioodile.
Kuule liikumelt, armas Jumal veel soovi Paulist kodu anda, kui vaatada silma veel. Jumal armastuses pakub päästet kogu ilmale ja kes kutse vastu võtab viimsel päeval seisma jääb. Kuulake, kui õrnalt kutsub täna armas Jumal veel soovi
Nii, me oleme siin seekord jälle stuudios kolm adventkoguduse vaimulikku töötegijaid, Priit Keel, Rein Kalmus ja Rein Käsk. Ja tänaseks teemaks on olnud meil selline teema nagu milleenium, tuhat aastat. Mis see on, mis siis toimub, millega algab ja millega lõpeb. Ja nii siis jätkame, et mis toimub tuhande aasta jooksul maa peal. Me panime tähele, et Jeesus tuli omadele järele ja viis nad ära. Ja samal ajal, mis toimub seal nendega? Millega nemad tegelevad?
Maa peale jäävad ainult saatan ja tema inglid nii-öelda. Ja pühad siis lähevad Jeesusega kaasa. Ja nii nagu see esimene kohus, kus pannakse paika, kes siis üldse saavad Jeesusega kaasa, siis nüüd on see tuhande aasta jooksul toimub siis nii-öelda võiks öelda teine kohus, kus siis need pühad kõik koos vaatavad üle siis need asjad, miks jäid siis inimesed maha nii-öelda. Need, kes siis tõusevad hiljem ülesse. Ja see on see aeg, kus samamoodi kõik saab avalikuks, kõik saavad uurida, miks on tehtud kellegi jaoks otsus, mida need inimesed on saavutanud või saavutamata jätnud. Ja see on selline aeg, kus siis valgustada jälle inimesi, et kõik saaks avalikuks.
No sisuliselt võib öelda, et see kohtu etapp, mis siis toimub nagu tuhande aastase ajastu jooksul, seda vajavad need pühad, kes on taevasse võetud. Sest tegelikult taevas on ju tegelikult paika pandud juba, kes on nii-öelda päästetute hulgas, kes seda ei ole, aga tõepoolest pühad siis neid lastakse nii-öelda taevaste arhiivide juurde ja saavad nemad ka veenduda selles, et kõik otsused, mida Jumal on pääsemise küsimuses teinud, on Jumal on teinud seda armastusega ja ta on teinud seda õiglaselt. Ja lihtsalt illustreerida nii, et näiteks jällegi ma armastan niipidi asju vaadata, et kui minu abikaasa on taevas kord ja mind seal ei ole, siis on loomulikult tema üks põletav ja valus küsimus niimoodi, aga miks mind seal ei ole. Ja siis tõepoolest see on nüüd see aeg, kui seal taevastest arhiividest ta leiab selle info, mis on olnud kättesaadav Jumalale ja muidugi Jumalale on kõik info kättesaadav ja tema näeb, miks Jumal on sellise otsuse minu suhtes näiteks langetanud. Jah, see võib olla kurb sellel hetkel, aga just, et info on olemas, see on avalik ja lõpptulemus peab olema see, et absoluutselt kõik taevased olevused, keda Jumal on loonud, kaasaratud inimesed, absoluutselt kõik võivad veenduda, et Jumal on armastus. Jumal tegelikult on õiglane. Ta ei ole mitte kellelegi teinud ülekohut, kui ta mingisuguse otsuse on vastu võtnud.
Kui üldse rääkida Jumal, et on teinud kellelgi ülekohut, siis võib ütelda, on ise endal teinud ülekohut, võttes enda peale meie karistuse.
Sest tema ei ole ju tegelikult seda väärinud, aga ta on olnud nii armastav Jumal, ta on võtnud meie karistuse enda kanda.
Jah, ja seal, kus seal kohtus saavad ilmseks kõik motiivid ja mõtted ja seal saab lihtsalt selgeks, et Jumal oma armastuses ja alastuses tahtis kõiki päästa ja ta päästiski need, kes lasid ennast päästa. Ja ainult need jäid sellest välja, kes ise sellest keeldusid. Nii et see on selle kohtu osa. Aga väga huvitava märkuse Paulus muu seas ütleb esimese Korintuse 6. peatükis ja see puudutab ka seda kohtu etappi. Ta ütleb, et eks te tea, salm 3, et kord me mõistame kohut inglitegi üle, miks siis mitte ajalikes asjus. Et selles kohtu etappis tundub, et vaadataksegi üle kogu pattu langemise lugu selle päris algusest peale. Ja otsus langetatakse siis juba totaalselt kõigi selle Jumala vastast osapoole üle.
Nii et see ei puuduta mitte ainult elu siin planeedil Maa ja selle planeedi elanike, vaid siin on juba globaalne kogu universum. Kõik Jumala olevused, kes on tema poolel ja kes on tema vastu. Nii et siin võetakse otsus siis kõikide kohta.
Jah.
Selles osas toimub siis totaalne eraldamine, võiks öelda. Nii nagu Piiblis on mitmed kirjakohad, need on küll inimeste kohta, kus kaks on põllul, üks võetakse kaasa, teine jätakse maha või kaks on veskil, üks võetakse kaasa, teine jätakse maha ja või sikku eraldatakse lammastest. Et nüüd on siis see hetk, kus on totaalne eraldumine, ka kaasa arvutis need kurjad inglid võiks öelda või vaelad inglid.
Jah, ja kui see, no ma loodan, et meil ei tule seal terve 1000 aastat istuda kaasistujatena kuskis kohtus.
Ja ma usun, et küll Jumal korraldab meile selle ekskursioone ka universumi erinevate elanike juurde ja ilmselt igav me seal kindlasti ei hakka. Aga kas see on, ütleme, selline töine osa, mis puudutab seda 1000 aastat?
Ja. Kui ma lugesin ennem sellest ülestõusmisest, mida on nimetud esimesest ülestõusmiseks, siis see peatükk algas tegelikult natukene 3 salmi on siin ennem öeldud. Et Johannes näeb, et ja ma nägin ingli taevast maha tulevat, sellel oli sügaviku võti ja suured ahelad käes ja ta võttis kinni lohe vana mao, see on kuradi ehk saatana ja sidusta ahelaisse 1000 aastaks ja heitis ta sügaviku ja pani ta lukku taha ja vajutas peale poole teda pitseri, et ta enam ei eksitaks rahvaid kuni need 1000 aastat otsa saavad. Pärast seda peab teda natukeseks ajaks lahti lastama. Eks see kirjeldab seda, mis toimub siin maa peal. On veel piiblis tekste küll, mis kirjeldavad ka nüüd inimeste poolselt seda olukord, et kas maa peal inimesi ka sellal on.
Ilmutusraamatu 19. peatüki lõpp, mis ka kirjeldab Kristuse tagasi tulekut, räägib tegelikult nende inimeste saatusest, kes ei ole valinud Jumala poolt. Ja see lõpp on tegelikult fataalne, see lõpp on kurb. Et kui siis pühad võetakse ära, siis siia maa peale tegelikult ei jää mitte ühtegi elavat inimest, ainult saatan ja tema inglid.
Ja mida need siis ahelad tähendavad?
Loomulikult sellised ahelad ei ole, mis nagu oleks saatan kinni pandud kuskile külge, see on meile nii-öelda kujundlikuks pildiks. Põhimõte on lihtsalt selles, et saatan ei saa rohkem tegutseda. Ta pannakse nagu mingiks ajaks paika.
Olukordade ahelad või ütleme selline sundseis, kus ta varem otseselt viibinud ei ole. Ta ei saa siit ära, aga samal ajal tal ei ole enam seda inimmaterjali, kellega siis tööd teha ja keda nagu eksitada ja juhtida ja suunata.
Jah, siin see kirjaldus täitsa loob sellise pildi, et ta saab siin oma töö tulemust näha ja kõik see kohus seal teemalt saab ka kõiki neid asju näha ja kuhu see asi kõik on välja viinud. Ja see, mida see tähendab, et pärast seda peab ta natukeseks ajaks lahti lastama.
See on siis, kui 1000 aastat otsa on lõppenud, kui toimub see teine ülestõusmine.
Just nimelt. Et mitte tema ei lähe kuskile teisi planeete eksitama, vaid seni polnud tal kellegagi tegelda, aga siin kui 7. peatükis ütlebki, et sama 20 peatükki ilmutusraamatus või 7. salmist edasi, ja kui need 1000 aastat täis saavad, siis lastakse saatan lahti oma vangist ja ta läheb eksitama välja rahvaid, kes elavad ilma oma 4. nurgas. Toho pime. Nende arv on nagu mereäärne liiv. Kus see rahvas kõik võeti?
5. salm, aga muud surnud ei tõusnud ellu, kuni need 1000 aastat said täis.
Just. Ainult viime salmid kokku ja kohe on näha, et siis nad ärkasidki kõik üles. Ja kahjuks ma kardan, et neid on rohkem kui esimeses üles tõusmises ärganud. Kui seda maailma patust ajalugu vaadata. Nii et siis on 1000 aastat täis saanud ja nüüd siis finaal. Mis toimub nüüd? Juba me tegelikult alustasime seda lugemist. Nad tulid üles ilma oma lagendikule, piirasid ümber pühade leeri ja armastatud linna. Aga see, mis asja? Jeesus viisi omad taevasse kõik. Kus nad nüüd on linn käeulatus said?
Jeesus tuleb oma pühadega maa peale tagasi ja oma püha linnaga.
Ja järgmine peatükk, seal ei, peatükid ei räägi siin ju kõik niisi ainult järjest sündmustikku. Mm. See kirjeldab seda linna tagasi maandumist nagu uuesti maa peale, Jumal oma pühadega. Aga siin, kui ta räägib parasjagu sellest saatana ja tema omade tegevusest, on kirjeldatud, kuidas nad siis selle pühade leeri ümber piiravad. Mis mõttega?
Viimaseks võitluseks, nii öelda.
Saatan ei ole kaotanud jätkuvalt lootust, et tal õnnestub selles suures võitluses asjad enda kasuks pöörata. Ja ta üritab jätkuvalt võita seda sõda. Ütleme, siin on praktiliselt nagu viimane lahing.
Ma isegi seandaks mõelda, et vaevalt, et ta suudab mõelda, et ta veel võidab, aga lihtsalt see meelemuutust ei ole toimunud. Ja me näemegi, et kui inimesegagi on samamoodi, kui on öeldud, kui ta juba teeb pattu püha vaimu vastu ja vaata need, kes Jeesust tappa tahtsid, kõik tõendid, üks kõik, mis nad risti vastu ikka läksid lõpuni välja. Et see kurjuse saladus on ka üks kummaline asi, et kui ikka see totaalseks muutub see mäss Jumala vastu. Ja siin on ka jah, et nii nad ründavad kõike lihtsalt ja näha on ka, et need inimesed, kelle üle ei ole positiivset kohtu otsust langetatud, on näha, et see on paraku õige otsus olnud, sest nad ju on üles ärganud, nad oleks võinud ju nüüdki veel, kuule Jumal, me olime nii rumalad, miks me küll? Aga näha, et nende hoiak ja meel on vaenulik lõpuni. Nad ründavad ja siis on öeldud, kui nad piirasid ümber selle pühade leeri armastatud linna, siis langes tuli taevast maha ja sõi nad ära. Ja kurat, kes neid eksitas, heideti tule ja väävli järve, kus on ka metsaline ja valeprohvet ja neid vaevatakse päevad ja ööd ajastute ajastuteni. Siin on küll mu piiblis selline termin, paraku. Aga pärast ütleb 14. salmis ja surm ja surmaval heideti tule järve, see on teine surm tule järve. Nii et nendele kahjuks, kes ei ole valinud ja võstnud vastu seda sellise kalli hinnaga valmistatud päästet, saab osaks kaks surma. Siin räägitakse teisest surmast. Esimene oli see, kes oli loomulik surma, kes oli Kristuse tulekul.
Ja muidugi siin 20. peatükis tekst, mida sa lugesid, et piinatakse siin päevad ja ööd igavest ajast igavesti. Ja räägitakse päevadest ja ööst. Samal ajal pisut hiljem 22. peatükis öeldakse, et ööd ei olegi enam. Nii et kui siin päevad ja ööd, see tähendab, et on veel midagi sellest vanast süsteemist nagu silma all. Aga kui kõik see sellest tulemeres kaob, siis muutub tegelikult kogu süsteem. Ja seda siis kirjeldatakse juba 22. peatükis ja siis ütleme nagu sümbool tõeks, et ööd ei olegi enam, süsteem on hoopis midagi muud.
Juba vana testamendi lõpus prohvet Malaki kirjeldab sest vaata, päev tuleb, põlev nagu ahi ja kõik ülbed ja kõik, kes pattu teevad, on nagu kõrred. Ja see päev, mis tuleb, põletab nad, ütleb vägede Jehova, ega jäta neile ei juurtega oksa. Aga teile, kes te mu nime kardate, tõuseb õiguse päike ja paranemine tema tiibade all. Te lähete siis välja ja lööte kepsu nagu nuum vasikad ja te tallate õelaid, sest need saavad põrmuks teie jala taldade all sel päeval, mille ma valmistan, ütleb vägede Jehova. Et siis on lõpp.
Ja ma arvan, et siin ongi nüüd kõige kuumem hetk kogu selles asjas ja me võime öelda, et see on nagu selle Jumala kohtu kolmas täide saatev etapp. Ja tõepoolest see on nüüd see, kui Jumal tõmbab lõplikult kriipsu alla.
Et nad on otse teolt tabatud, peab ütlema.
Ja muidugi see etapp on, ütleme, sellises juhul nagu suhteliselt lühike. Ja siis tuleb see, mida me tegelikult ootame, mida me igatseme ja mida me armastame.
Karistuse kohta ma tahaksin veel öelda seda, et ma ei tea, kus see tekst praegu on, aga et on kunagi lugenud piiblist, et kui Jumal selle karistuse täide viib, ta teeb võõrast tööd. See on temale väga, väga vastumeelne tegu, aga elu turvalise jätkumise nimel ta peab kõik kurjuse ja kurjuse kandjad lihtsalt lõpetama. Ja samas on garantii, et see ei kordu enam kunagi. Veel üks nüanss on, et kes ikkagi kipuvad rõhutama seda igavesti põlemist ja karistust, see, siin on, oi kui palju, see on Jumala iseloomu rüvetamine, selline mõte juba, see on saatana initsiatiiv niivisi mõelda Jumalast. Teine asi on isegi õigluse põhimõte, et kui tekstid ütlesid, et igaüks saab nii nagu tema tegu on ja kui Jeesus võttis meie karistus enda peale, siis keegi on ammu ütlenud, et siis Jeesus peaks igavest karistust kandma, sest et ta on kõigi nende päästetute karistuse enda peale võtnud. Aga Jeesus on taevas troonil ja ta kogub oma päästetud enda ümber ja teisi lihtsalt enam ei ole. Kurbus ja pisarad kõik lõpevad ära, enam kunagi ei kordu. Jääb, nagu me usume, üks kindel märk sellest, mis toimunud on või ühed märgid, need, mis Jeesuse kättes ja jalgades on, mis läbi universumi tuletavad meelde, milline on Jumal oma armastuses. Kõik on selgeks saanud, kui selleks ka veel 1000 aastat läks lõpuks.
Ja tõesti, kui mõelda, et see tulejärv nüüd jääbki maa peale eksisteerima koos pühadega koos, siis see ei ole nii meeldi paik tõesti, kuhu tahaks minna. Et meil on ju öeldud, et maa luuakse uueks. See saab täiesti uueks ja see, mis on halb, see kõik kaob.
Jeesus ütleb ka kõike, seal ei leidu enam mis. Tänu Jumalale selle teadmise eest. Annaks Jumal, et võiksime siis olla. Seal lõpuks, kus kõik pisarad on lõplikult pühitud ja siis, kui nii nagu ilmutuse 5. peatükis, kõigele sellele suure võituse loole tagasi vaadates, kuidas Jeesus on selle nii-ütelda mõistatuse ja probleemi lahendanud ja millise hinnaga, kui terve universum rõkkab halleluuja üüdest. Ja Jumal on tõesti väärt, tema on väärt, mitte ainult, et ta nii imeliselt on loonud, vaid et on ka niimeliselt siiski selle patu probleemi lõpuks lahendanud, et enam ei kordu. Sinna poole me sirutame nüüd oma usus ja lootuses. Nii me mõtisklesime siin selle kurjuse lõpliku lõpu üle, mis lõpeb selle 1000-aastase perioodiga. 3 adventistide koguduse töötegijat, Priit Keel, Rein Kalmus ja Rein Käsk. Jumal õnnistusi kõigile kuulajile. Me tahaksime kõik olla koos seal päästetute hulgas esimese üles tõusmisega või üles viimisega. Kohtumisega.
on Jumale valmistanud linna, mis kuldselt sõramas. Ma igatsen kord sisse minna, ta pärli võõravas. Kui vanane, mis enam pole, ja iga üks on noor, siis Moosese ja talle laulus seal kõlab võimas koor. Jerusalem, Jerusalem, sa igavese rahulin, su hilguse valged riided kuldse krooni, meist iga üks seal saab. Ja uue nimega meid päästja seal lahkel kõnetab. Seal pisarad on unustatud ja mured kadunud. Jeesus patud kustutanud ja algab elus. Jerusalem, Jerusalem, sa igavese rahulin, su hilgus.
On see lootus.